Nomery toko fahafolo. Fandaminana ny toby ny trompetra volafotsy ny vahoaka Israely. Ary Jehovah ny teny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, manaova trompetra volafotsy roa anao, voasana no hanaovanao azy, de ho fiantsoanao ny fiangonana sy ho fampianganao ny toby ireo. Ary raha tsofina avokoa ireo, de hivoreo aminao eo anolohan'ny varavaran'ny tranolay fiaonana ny fiangonana rehetra. Fa raha ny iray ihany no tsofina, dia ny lohan'ny firenena izay mpifehariva amin'ny Israely ihany no hivoreo aminao. Fa raha mitsoka ho fampitairana ianareo, dia hiaingan'ny toby izay mitoetra eo atsinanana. Ary raha mitsoka ho fampitairana fanondrony ianareo, dia hiaingan'ny toby izay mitoetra eo atsimo. Fampitairana no hatao fiaingany. Fa raha ampivory ny fiangonana kosa ianareo, dia hitsoka fotsiny fa tsy hanao fampitairana. Ary ireo mpisorona zanak'i Aaronina no hitsoka ny trompetra, de ho lalàna mandrakizay ho anareo hatramin'ny taranak'ireo faramandimby izany. Ary raha misy ady eo amin'ny taninareo, ka mandeha hiady amin'ny fahavaly izay mampahory anareo ianareo, de hitsoka ireo trompetra ireo ho fampitairana, de ho tsarovana eo anatrehan'i Jehovah andriamanitrareo ianareo, ka ho vonjena amin'ny fahavalinareo. Ary amin'ny andro fifalianareo sy amin'ny fotoam-pivavahanareo, ary amin'ny voalohambolanareo no hitsofanareo ny trompetra raha manao ny fanatitra doranareo sy ny fanatim-piavananareo. De ho fahatsiarovana ho anareo izany eo anatrehan'Andriamanitrareo. Izaho Jehovah no Andriamanitrareo.